Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda navbatdagi ishtirishlarimizdan biri. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudoning nuri qalbimizga kirganida barchamiz qilib qo'ygan gunohlarimiz uchun qiynalamiz. Sodir etgan gunohlarimiz qanchalik iflos va yomon ekanligini bilganimizdan so'ng gunohlarimizni kechirilishini so'rab Xudoga yolvoramiz. Biroq Xudovand gunohlarimizni kechirgandan keyin ham shu gunoh hali ham badanimizda amal qilayotganiga guvoh bo'lamiz. Gunoh hali ham bizning ichimizda yashayotgani bizni avvalgidan ham qattiqroq qiynashni boshlaydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ba'zi iymonli birodarlarimizga badanning o'zi gunohkor ekanligi ancha kech yetib boradi. Muammo bizning gunoh qilib qo'yganimizda ham emas. Muammo bizning o'zimizda, bizning butun tabiatimizning o'zi gunohkordir. Shuning uchun ham gunoh qilishga moyillik har bir insonning ich-ichiga singib ketgan. Biz Xudodan kechirim so'raymiz, kechirim olamiz ham, lekin keyin yana gunoh qilishda davom etaveramiz. Azizlar, Xudoning inoyati shundaki, biz kechirimga egamiz, lekin bu hali biz uchun yetarli emas. Azizlar, biz gunohning kuchidan to'liq ozod bo'lishimiz kerak. Birinchi galda biz qilgan barcha gunohlarimiz uchun kechirim olishga muhtojmiz. Shu bilan birga biz o'zimizning kimligimizdan ham ozod bo'lishga juda muhtojmiz. Aziz birodarlar, Xudovandning davolash yo'li yagonadir. Bu qon va xochdir. Azizlar, Rimliklarga maktubining 1-8 bobida najotning ikki tomoni aniq qilib yoritib berilgan. Birinchidan, Xudo bizlarning gunohlarimizni kechirishi, ikkinchidan, gunoh hokimligidan ozod bo'lish. Maktubning 1-5 bobi insonlarning gunohga, har xil va juda ko'p gunohlarga botganligi haqida. Keyin Masih vositasida esa gunohlarning kechirilishi haqida yozilgan. 6-bobdan boshlab bizlarning Masih bilan birga hojga mixlanganimiz haqida gap ketadi. Maktubning 1-qismida Rabbimiz Iso Masihning qoni bizning gunohlarimizni kechirish uchun to'kilgani haqida yozilgan. Maktubning 2-qismi esa Xudo amalga oshirgan Rabbimizning hoji orqali bajarilgan ishi haqida, ya'ni bizlarning Rabbimiz bilan uning o'limida, ko'milishida va qayta tirilishida birlashganimiz haqidadir. Aziz birodarlar, ushbu maktubni o'qiganimizda biz ko'rishimiz mumkinki, Rabbimizning qoni biz qilgan yomon ishlarni, hoj esa bizning yomon tabiatimizni bartaraf qilish uchun berilgan ekan. Aziz birodarlar, gunoh qilishdan forig bo'lishning yagona yo'li Xudovand bilan birga yurish va unga quloq solishdir. Hayotimizni uning ishonchli qo'llariga topshirishdir. Uning kalomini yuragimizda saqlashdir. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Albatta, o'z fikr va mulohazalaringizni ushbu manzilimizga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.